3, 2, 1.
Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu è?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրն է սկսում իր աշխատանքը ողջույն։ Այսօր 26 նոյեմբերի օրը 5:07-ի ես Նարինե Ղալեչյանն եմ կվարեմ այսօրվա հաղորդումը։ Ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել այսօր մայրաքաղաքում եւ աշխարի տարբեր ծայրերում առհասարակ։ Հետաքրքիր պատմություններ ու հրատապ լուրեր։ Այս ամենն առաջիկա մի քանի րոպեների ընթացքում, այնպես որ մի հեռացեք ռադիոընթունիչից եւ հետեւեք մեր ծրագրին։ Այժմ համառոտ ներկայացնում գործընկերներից պատրաստած ռեպորտաժների անոնսը։ Այս տարի ձմեռվա ցուրտը զգացնել կտա իրեն մայրաքաղաքի դպրոցներում։ Լույս է տեսել դպրոցական մեծ հանրագիտարան երկրորդ գրքի առաջին հատորը։ Շարունակվում է գոյ և փոս թատրոնների պայքարը, կմիացնեն արդյոք փոսը գոյին։ Մեր մշակութի մաս կազմող գուշակությունը տարածված է ամբողջ աշխարում։ Բայց նախ խոստացված նյութերին անդրադառնալը լսենք օրվա լուրերի ընտրանին, ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր երկօրյա աշխատանքային այցով մեկնում է Մինսկ մասնակցելու Եվրասիական տնտեսական ընկերակցության միջպետական խորհրդի նիստի աշխատանքներին։ Այս կազմակերպությունում Հայաստանը ունի դիտորդի կարգավիճակ։ Այսօր ավարտվում է Երևանի թիվ 10 ընտրատարածքում հունվարի 10-ին անցկացվելի Կազմային ժողովի պատգամավորի լրացուցիչ ընտրություններում թեկնածու գրանցվելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր ներկայացնելու ժամկետը։ Այս պահի դրությամբ պատգամավորության թեկնածու գրանցվելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր ներկայացրել են մարքսիստական կուսակցության ղեկավար Դավիթ Հակոբյանը, ազգային միաբանություն կուսակցությունից Արա Սիմոնյանը, քաղաքագետների միության նախագահ Հմայա Քովանիսյանը և հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը 3 պաշտոնական այցով ժամանել է Տոկիո, որտեղ հանդիպումներ է ունեցել Ճապոնիայի խորհրդանի նախագահ Տակահիրո Յոկոմիչի և արտգործնախարար Կացույա Օկադայի հետ։ Ադրբեջանին ոչինչ չի մնում, քան դիմել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի ռազմական լուծմանը։ News-ը լրատվական գործակալության փոխանցմամբ 3 նման հայտարարություն է արել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում Ադրբեջանը հենվում է, քանի դեռ ամեն ինչ համաձայնեցված չէ ոչինչ սկզբունքի վրա։ Այդ մասին հայտարարել է ադրբեջանական արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Էլհան Պոլուխովը։ Հնդկաստանն այսօր հիշատակում է 1 տարի առաջ Մումբայում իրականացված ահաբեկչության զոհերին։ Մեծ թվով զինված ահաբեկիչներ քաղաքի տարբեր հատվածներում պայթյուններ իրականացրեցին, որոնց զոհ գնացին հարյուրավոր մարդիկ։ Պակիստանի հակահաբեկչական դատարանը մեղադրանք է առաջադրել ահաբեկչական գործողությունների համար կասկածվող 7 անձանց։ Շվեյցարիայի դատարանը ընդունել է աշխարհահռչակ կինոռեժիսոր Ռոման Պոլանսկուն 4.5 միլիոն դոլարով գրավի դիմաց ազատ արձակելու առաջարկը։ Պոլանսկին մեղադրվում է 13-ամյա տեռահաս աղջկա հետ սեռական հարաբերություններ ունենալու մեջ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը հայտարարել է, որ հաջորդ չափած կորոշվի հատկացնել Բոսնիա-Հերցեգովինային և Մոնտենեգրոյին Դաշնքին անդամակցելու գործողությունների ծրագիր, թե ոչ։ Հարցը որոշվելու է դեկտեմբերի 3-4-ը Բրյուսելում նախանշված հավաքի ժամանակ։ Այսօր նոյեմբեր ամսվա 4-5-7-ին է գոհաբանության օրը, որը պետական տոն է Միացյալ Նահանգներում և Կանադայում։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Ինչպես են այս տարի ջեռուցվելու Երևանյան դպրոցները, եթե նախորդ տարիներին դպրոցների մի մասը սեփական ուժերով էին ապահովում ջեռուցումը, ապա այս տարի քաղաքապետարանը մայրաքաղաքի բոլոր չջեռուցվող դպրոցներին տրամադրել է էլեկտրական սալիկներ։ Որոշ դպրոցներ, սակայն, դեռ նախորդ տարիներից ունեին կենտրոնացված ջեռուցման համակարգ։ Ջեռուցման հարցն այսպիսով տարեց տարի լուծվում է, բայց առաջանում է մեկ այլ խնդիր եւս։ Պարզվում է, որ բոլոր այս դպրոցները հիմա էլ դժվարանում են մուծել ջեռուցման վարձը։ Խնդրի հետքերով գնացել է Էլինա Չինգարյանը։
2009-ի ծմերը խոստանում է շատ սառնաշունչ չլինել։ Ամենայն դեպս մինչև փետրվար, ասում են օթերևութաբանները։ Ծմրանը մարդիկ մտահոգ են ոչ միայն սեփական բնակարաններ տաքացնելու համար։ Ծրտի թիրախ հաճախ դառնում են դպրոցները, որոնք չունեն ջեռուցման համակարգեր։ Այս օրերին արդեն տնօրեններն ու տնտեսվարները զբաղված են դպրոցները տաքացուցիչներով զինելով։ Օրինակ Աղասի Խանջյանի անվան թիվ 53 դպրոցի տնօրեն Սիրանուշ Բերբերյանը պատմում է, որ իրենք չունեն ջեռուցման համակարգ, բայց այս տարի նոր ելք են գտել ջեռուցման հարցը լուծելու համար։
Այս տարի մեզ մոտ վերանորոգման աշխատանքներ են կատարվել եւ այն եղած հին էլեկտրական սալիկները, որ ունում ենք, այդ բոլորը հանվել են, հիմա արդեն դասասենյակներում բոլորը վերականգնվել են, պատուհաններն են փոխվել դպրոցի, որը կարծում եմ շատ մեծ տարբերություն կտա Ջերմասյանի։ Արդեն դասասենյակներում բոլոր տեղերում տեղադրված են սալիկները, այսինքն միանգամից մենք կարող ենք այդ աշխատանքը կազմակերպել ջեռուցման։
Եթե դեռ մի քանի տարի առաջ տաքացուցիչներ գնելու համար դասարաններում աշակերտների ծնողները գումար էին հավաքում, ապա այսօր այդ խնդիրը չկա, ասում են տնօրենները։ Խնդիրը արդեն քաղաքապետարանի հոգացության տակ է։
Դրանք մեզ տվել է քաղաքապետարանը, մեր նախաձեռնությունը չի դա։ Հետո չձեռուցվող դպրոցներին անցած տարի, նախանցած տարի էլի լրացուցիչ տաքացուցիչներ տվեցին։ Հիմա մենք այդ լրացուցիչ տաքացուցիչները օգտագործում ենք ներածի վրա։
Մայրաքաղաքի դպրոցներից մի քանիսն ունեն ջեռուցման համակարգ, որոշ դպրոցները էլ ընդգրկված են սոցիալական ներդրումների ծրագրում, ու ստիպված է սպասել, թե իրենց հերթը երբ կհասնի։ Սակայն կան նաև հաջողակ դպրոցներ, որոշ ջեռուցման հարցը լուծում են ոչ իրենք, ոչ քաղաքապետարանը, այլ մեկ այլ բոլորովին կապ չունեցող հիմնարկ, ինչպես օրինակ Մայակովսկու անվան դպրոցի հետ պատահեց։ Պատմում է Մայակովսկու անվան թիվ 7 դպրոցի ուսումնադաս ծերակչական գծով փոխտնօրեն Գայանե Սաֆարյանը։
Մենք սոցներդրումների ծրագրում ընդգրկված էինք, եւ պիտի մեր դպրոցը, ոնց որ բոլոր դպրոցները, պիտի ունենար կացայատունը, բայց քանի որ մեր հարևանությամբ Ռուսաստանի Դաշնության, արդեն գիտեք, դո Մոսկվա, ռասիսկից էս ցենտրը մոսկովսկի, իրենց էլ կացայատուն պիտի կառուցվեր, իրենց նպատակահարմար էր օգտվել մեր տարածքից, եւ քաղաքապետարանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչի միջև պայմանագիր ստեղծվեց, իրենք իրենց միջոցներով կառուցեցին մեզ համար այդ կացայատունը, որից հիմա օգտվում ենք նաև մենք։
Մյուս դպրոցներն էլ ստիպված են սպասել ու օգտվել էլեկտրական սալիկներից։ Դրանք փակ են ու անվտանգ, հավաստիացնում են տնօրենները, բայց էլեկտրաէներգիայի ծախսի առումով ոչ այնքան ձեռնտու։ Յուրաքանչյուր դասարանում տեղադրվում է 7-ից 8 սալիկ, դպրոցի տնօրինությունը ստիպված է լինում ամբողջ ձմեր բարդ մաթեմատիկական հաշվարկներ վարել բյուջեն ջեռուցման համար բավարարելու համար։ Սակայն այս մաթեմատիկական խնդիրը ոչ միշտ է միանշանակ պատասխան ունենում։
Յուրաքանչյուր սալիկի ծախսած էներգիայի չափը բան մենք ունենք, եւ դրանում մոտավորապես կարողանում ենք նախահաշվի մեջ հաշվարկել այսքան սալիկը, ինչքան հոսանք կծախսի, այդ բոլորը հաշվապահի մոտ են, ուղղակի անգիր չեմ հիշում այդ թվերը, որ հիմա ձեզ ասեմ, այդ բոլորը հաշվարկում ենք, դրան համապատասխան չափով հատկացնում ենք գումար, նույնիսկ մի քիչ էլ ավել, որտեվ ձմերը լինում, որ կանխատեսել հնարավոր չի, օրը լինում ցուրտ, օրը լինում տաք։
Աղասի Խանջյանի անվան թիվ 53 դպրոցի տնօրեն Սիրանուշ Բերբերյանը ասում է, որ իրենց հաշվարկները գրեթե միշտ մոտ են լինում իրականությանն ու ձմերը առայժմ իրենց փաստի առաջ չի կանգնեցրել։
Մենք կարծենք, թե մինչև այսօր նման խնդիր չենք ունեցել, միշտ կարողացել ենք մեր ունեցած մեզ հատկացվող միջոցներից հատկացնել եւ պարտք չմնալ ոչ էլեկտրականությունը, ցանը, ոչ պետության, մեր եղած միջոցները այնպես ենք բաշխել, որ միանշանակ անձեռնող մեխելի գումար ջեռուցման համար հատկացվում է։ Այսօրվա դրությամբ ոչ մի խնդիր չենք ունեցել, թե մեզ նոր ձմեռանը ինչ կլինի, կարծում եմ էլի չենք ունենա։
Որ փորձառու տնօրենների համար նման խնդիրները խաղու պար են հիմա թվում։ Իրենք որպես օրինակ հիշում են 10 տարի առաջ տիրող իրավիճակն ու խնդրին լավատեսորեն են նայում։ Սակայն եթե մայրաքաղաքի դպրոցների հարցը կամաց-կամաց լուծվում է, ապա մարզերում դպրոցները դեռ փայտով ու գործածությունից դուրս եկած վառարաններով են տակացվում։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Լույս է տեսել դպրոցական մեծ հանրագիտարանի երկրորդ գրքի առաջին հատորը։ Այն ներառում է պատմության, լեզվի, գրականության, արվեստի, մշակույթի, ճարտարապետության և հումանիտար այլ բնագավառներին վերաբերող հասկացություններ։ Նյութի ընտրությունը, ինչպես առաջին գրքում, կատարվել է հիմնականում դպրոցական ծրագրերին համապատասխան։ Գրքի ստեղծողները նշում են, որ գրքում ներառված այն հասկացությունները, որոնք գուցե ուղղակիորեն չեն առնչվում դպրոցական ծրագրերին, այդուհանդերձ օգտակար են աշակերտների ընդհանուր զարգացման և առավել տեղեկացված լինելու համար։ Դպրոցականների համար նախատեսված այս գիրքը, սակայն, չի բաժանվելու դպրոցներում, այլ ուղղակի վաճառվելու է գրախանութներում։ Գրքի ստեղծողներն այսօր հանդիպել են լրագրողների հետ, Անին է պատմում։
Գիրքը, ինչպես գիտեք, երեխայի ծնունդի նման իրադարձություն է։ Գոնե հրատարակության համար, գոնե գրքի կյանքը հասկացող ու պատկերացող մարդու համար այդպես է։
Այս կարծիքին է դպրոցական հանրագիտարանի խմբագիր տնօրեն Հովհաննես Այվազյանը։ Այսօր ներկայացվեց դպրոցական հանրագիտարանի արդեն երկրորդ գրքի առաջին հատորը։ Հանրագիտարանի առաջին գիրքը ճշգրիտ և բնական գիտությունների ուղղվածություն ունի, իսկ երկրորդ գրքի առաջին հատորը Հովհաննես Այվազյանի խոսքով
սա նվիրված է մեր լեզվին, մեր պատմությանը, գրականության, մշակույթին, արվեստին, ճարտարապետությանը, գրքին վերջապես։ Սա հումանիտար հատվածն է։ Դպրոցին շատ ավելի պիտանի, շատ ավելի անհրաժեշտ նյութն է այստեղ։ Եվ հիմնական մասը, պիտի ասեմ, մեր ժողովրդի պատմությունն է, մեր ժողովրդի մշակույթի պատմությունն է։ Եվ շատ ավելի, այսպես, ընդհանուր համատեքստում է ներկայացված, որովհետև միայն հայագիտական բնույթ չունի, գիրքը ունի ունիվերսալ ուղղվածություն, այսինքն համապարփակ է։
Հանրագիտարանը տպագրվում է 2000 օրինակով, հրատարակված առաջին հատորից, սակայն գրաշուկայի պահանջով տպագրվել է ևս 1000 օրինակ։ Հետո էլ ասում են, հասարակությունը չի կարդում, զարմանում է Հովհաննես Այվազյանը։
Մեր անկախության տարիների, այս 18 տարիների մեջ առաջին անգամ այս տարի գրքի հրատարակության պատմության մեջ ազատ անկախ Հայաստանի այս գիրքը երկրորդ անգամ գրաշուկայի պատվերով հրատարակվեց, տպագրվեց։ Մենք հիմա խոսում ենք գրքի չընթերցվելիության, գրքի ոչ այնպես պատշաճ ընդունելության մասին, բայց ես պիտի ասեմ, որ ըստ էության այն, ինչ պետք է, ժողովուրդը տեսնում, նկատում և գնահատում է։
21-րդ դարում գիրք հրատարակել, որը չունի իր էլեկտրոնային տարբերակը, կարելի ասել ընդունված չէ։ Դպրոցական հանրագիտարան ստեղծողները պարզվում է նաև աշխատում են հանրագիտարանի էլեկտրոնային տարբերակի վրա։
Մենք վերջերս ընդհանրապես սկսել ենք էլեկտրոնային տարբերակը պատրաստել այս գիրքի, որպեսզի դուք ինքներդ կարողանաք ոչ միայն այս գիրքը ունենալ տանը, այլև սեղմեք համակարգչի կոճակը և հանրագիտարանը ձեր դեմ բացվի։ Այնպես որ մենք այս գործը նույնպես սկսել ենք հիմա, նախապատրաստությունների մեջ ենք։
Նախատեսվում է, որ հանրագիտարանը կունենա ընդհանուր առմամբ 5 հատոր։
Այս գիրքը ունենալու է երկրորդ հատոր նույնպես, և կարծում եմ այդ կանենք։ Հայկական նյութը առանձին ուզում ենք միատեղել, վերախմբագրելով, հավաքել մի հատորի մեջ, և այդ հատորը տպել բազմաթիվ լեզուներով, նաև հայերենով։ Եվ դրանով ըստ էության 5 հատորով մենք կավարտենք դպրոցական հանրագիտարանը։
Դպրոցական հանրագիտարանը կարժենա 7000 դրամ։ Գուցե որոշ գրախանութներում ավելի թանկ, սակայն Մշակույթի նախարարության գրահրատարակչական գործի գործակալության պետ Էդվարդ Միլիտոնյանի խոսքով գիրքը թանկ չէ, իր ինքնարժեքից էլ ավելի էժան է վաճառվում։
Ինքնարժեքից պետական պատվերով հրատարակած գրքերը ցածր գնով են վաճառվում, ցածր գին է դրվում, հատկապես մանուկների, պատանիների համար հրատարակված գրականությունը շատ ցածր գներով, այնպես որ դպրոցական մեծ հանրագիտարանը իր ինքնարժեքից ցածրը գնահատվելու եւ համելու բան։
Իսկ այդ դպրոցական գրադարաններում աշակերտները գիրքը չեն գտնի, քանի որ այն կա միայն վաճառքում։ Այս դեպքում արդյոք գիրքը հասանելի կլինի բոլորին, հարցին պատասխանում է Էդվարդ Միլիտոնյանը։
Այս հարցը դպրոցական գրադարանների բաշխելու սա իհարկե քննարկելի խնդիր է, եւ կարծում եմ պետությունը, երբ որ բոլոր բոքսերը քաշում է ֆինանսական, հրատարակչական, կարող է դա պետ պատվեր որպես դպրոցական գրադարանների հատկացնել։ Այնպես որ սա կարծում եմ կարելի է քննարկել եւ այս հարցը անպայման, ես կարծում եմ դա պիտի դրական լուծում ստանա։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտին։ Արդեն բավականին երկար ժամանակ էին շարունակվում է Գո և երիտասարդական փորձարարական թատրոնի միջև ծագած անհամաձայնությունները։ Խոսակցություններ են պատտվում այն մասին, որ Մշակույթի նախարարությունը ցանկանում է Արմեն Մազմանյանի ղեկավարած Գոյ թատրոնը միացնել երիտասարդական փորձարարական նախկին Փոսի թատրոնին։ Շուրջ 20 տարվա պատմություն ունեցող Գոյ թատրոնը մինչ այժմ չունի պետական կարգավիճակ եւ այն կունենա միայն հնարավոր միավորումից հետո։ Ինչ են պահանջում այս երկու թատրոնները, Սեդա Պապոյանն է պատմում։
Երբեմնի Փոսի, իսկ հիմա պետական երիտասարդական փորձարարական թատրոնն ու մեկ այլ փորձարարական թատրոն, ռեժիսոր Արմեն Մազմանյանի հիմնած ու գլխավորած 20-ամյա Գոյը լուր պայքարի մեջ են։ Իսկապես լուր, քանի որ նրանց միջև որևէ երկխոսություն չկա, նույն խնդրի տարբեր կողմերից պայքարում են հիմա արդեն ներքաշելով պետական ատյաններին։ Խնդիրը շատ պարզ է, մոտ 3 տասնամյակ առաջ հիմնված Փոսի թատրոնը ունի պետական կարգավիճակ, ինչի համար Գոյը վաղուց է պայքարում։ Հիմա Մշակույթի նախարարությունը փորձում է գտնել արդյունավետ լուծում։ Նախ երիտասարդական փորձարարականում նշանակեց նոր ժամանակավոր տնօրեն, իդեմս Արթուր Նալբանդյանի թատրոնը բարեփոխելու նպատակով։ Իսկ վերջին ամիսներին պատտվում են խոսակցություններ, թե Գոյին պետական կարգավիճակ տալու հարցը լուծվելու է երիտասարդականի հետ միավորվելու արդյունքում։ Մեզ հետ զրույցում Արմեն Մազմանյանը բացատրեց, որ խոսակցությունները պատահական չեն, ինքն անձամբ դիմել է պետությանը իր թատրոնը վերջապես գրանցելու համար։
2005 թվականի կառավարության որոշումը այն է, Գոյ փորձարարական թատրոնը վերագրանցել պետական որպես բեմարվեստի ազգային փորձարարական կենտրոն, որը կա այդ կառավարության որոշումը։ Հիմա այդ հարցը լուծելու համար իրենք ազգային ժողովի շտատերը կգտան, թե օպերան շտատերից կգտան, թե փոսի, դա իմ խնդիրը չի։
Հնարավոր միավորման հանգամանքը չի հերքում նաև Մշակույթի նախարարությունը, իդեմս ժամանակակից արվեստի եւ արհեստների վարչության պետի տեղակալ Կարո Վարդանյանը, ով պատմեց, որ նախարարությունն իր կազմակերպությունների տնօրեններից նախ պահանջում է տվյալ կազմակերպության գործունեության զարգացման մասին հայեցակարգ։ Տվյալ դեպքում երիտասարդական թատրոնի նորանշանակ ժամանակավոր տնօրենը թատրոնի ապագան տեսնում է Գոյի հետ միավորման մեջ։
Տնօրենը այսպեսի առաջարկ է ձևակերպել որպես հայեցակարգ, քանի որ այդ պրոֆիլով այդքան իրարից տարբեր չեն Գոյ փորձարարական թատրոնը եւ մեր պետական Մշակույթի նախարարության թատրոնը երիտասարդական, նա առաջարկում է միավորել այս երկու կազմակերպությունները։ Դրանով ասենք կլուծվի միանգամից եւ տարածքի հարցը, քանի որ Գոյ թատրոնին պետությունը աջակցել է որոշակի գործունեության համար տարածք է հատկացրել Սունդուկյան թատրոնի տարածքների հաշվին, իսկ այն դեպքում, երբ մենք ժամանակավոր լուծում ենք գտել մեր երիտասարդական թատրոնի համար գրողների միությունում,
երիտասարդական թատրոնի աշխատակազմի անդամներից փոխտնօրեն Հերմինե Վահանյանը, գլխավոր ադմինիստրատոր Կարեն Հովանիսյանը եւ երկու դերասանուհիներ այսօր հրավիրված ասուլիսում պատմեցին, որ օրերս ժամանակավոր տնօրենից ստացել են ծանուցում այն մասին, թե իրենց աշխատանքային պայմանագրի ժամկետը լրանում է դեկտեմբերի 31-ին, եւ սա համարում են թատրոնը լուծարելու առաջին ազդանշանը։
Թատրոնի ողջ անձնակազմին տրվել է ծանուցում աշխատանքային պայմանագրերի լրացման վերաբերյալ, որտեղ ոչ նշվում է հիմքը եւ ոչ էլ ճարը։ Մենք բոլորս երևի թե կարդացած մարդ ենք, երևի մի փոքր էլ թերթել ենք աշխատանքային օրենսգիրքը, գիտենք, որ ծանուցում տրվում է միայն այն դեպքում, երբ որ հակառակ կողմը չի ցանկանում շարունակել աշխատանքային պայմանագիրը։
Արմեն Մազմանյանը, ով արդեն նշեց, թե ակնկալում է իր թատրոնի գրանցման հարցը անկախ այն բանից, թե ինչի հաշվին, չխուսափեց նաև հայտնել իր կարծիքը երիտասարդական թատրոնի մասին, որն ըստ նրա դադարել է գոյություն ունենալ այն պահից, ինչ վաճառել է տարածքը։
Եթրոպեից դա ընդհանրեն անգաժմենտներ են, եւ ըստիս շատ ոչ տնտեսաբար, ոչ օպտիմալ օգտագործվող պետական փող է։ Այնտեղ ոչ թատերախումբ կա, որը ցեղասպանության է ենթարկվում, ոչ կենսագրություն կա, այնտեղ կան մի խումբ մարդիկ, որոնք տարեկան 25 միլիոն պլուս պետ պատվերների գումարները ուտելով, տարեկան 18 հատ ընդամենը ներկայացում են խաղում, դա պետական թատրոն չի կարող լինի։
Երիտասարդականի փոխտնօրենը սակայն հակառակն է պնդում։
Մեր թատրոնը գոյատևում է, մեր թատրոնը վերջի 4 տարիների ընթացքում 22 ներկայացումա շուրջ ներկայացրել, մեկը մեկից փորձարական ու լավ ներկայացումներ, այնպես որ խոսել մի բանի մասին, որը բացարձակ իրականության հետ չի համապատասխանում, դա անհեթեթ է։
Նշենք, որ այժմ երիտասարդական փորձարարական թատրոնն ունի 4 խաղացանկային ներկայացում, որոնք բեմադրվել են տարբեր ռեժիսորների կողմից։ Բաց բեմի սկզբունքով աշխատող թատրոնը գեղարվեստական խորհրդի միջոցով ընտրություն է կատարում բեմադրության ներկայացված հայտերից։ Վերջերս ներկայացված 4 հայտերից ընտրվել է մեկը, որի ռեժիսորին թատրոնում չեն ճանաչում, ոմն Արկադի Մանուկյան ասացին, ում նրանց համոզման առաջ է մղել նույն Արմեն Մազմանյանը, նիստից առաջ խոսելով գեղխորհրդի անդամների հետ։ Նշենք միայն, որ խորհրդի կազմում են մեր թատրոնի այնպիսի ծանոթ անուններ, ինչպիսիք են Ռուբեն Բաբայանը, Արան Երնջակյանը, նաև Նարինե Սարգսյանը, տնօրեն Արթուր Նալբանդյանը և ուրիշներ։ ԳՈՅ-ի հիմնադիր Արմեն Մազմանյանը կոչ է անում իրեն վերագրված ցանկացած մեղադրանք փորձել ապացուցել դատարանում։ Իդեպ 4 հայտերից մեկը եղել էր հենց գլխավոր ադմինիստրատոր Կարեն Հովանիսյանի կողմից, ով ասաց, թե մասնագիտությամբ բեմադրիչ է և դա լինելու էր իր առաջին բեմադրական փորձը։ Այժմ իրենց խոսքերով անորոշության մեջ գտնվող երիտասարդական թատրոնի աշխատակազմը պարապուրդի է մատնվել, ու այսօր խնդրի արդարացի լուծում խնդրում է պետության ամենաբարձր ատյաններից ընդհուպ մինչև Հանրապետության նախագահից։
Մենք դիմում ենք մշակույթի նախարարությանը, մենք դիմում ենք մեր երկրի բարձրաստիճան այրերին, թատրոն փակելով նոր թատրոն չեն սարքում։ Գոնե արվեստի ոլորտում եկեք մի փոքր արդար լինենք, մի փոքր ազնիվ լինենք։
Թույլ չտակ այս ոճրագործությունը, որպեսզի որոշ բախտա խնդիրներ չխաղան թատրոնում մի ամբողջ թատրոնի անձնակազմի ճակատագրի հետ և թատրոնի նվիրյալ մարդկանց անձնակազմի ճակատագրի հետ։
Իսկ Արմեն Մազմանյանը պնդում է, որ ԳՈՅ-ն ու երիտասարդականը միավորելու պաշտոնական որոշում չի եղել, թեև ինքն ամենևին դեմ չէ, որ իր խնդրի լուծումը կայանա այդ ճանապարով։
Եթե նախարարությունը այդ պատճառով ազատաբանը նոր տնօրենը նշանակել, ռեֆորմներ է անում և գտնում է, որ ճիշտ է այս երկու միավորը միացնել, ես դրան առարկություն չունեմ, որովհետև խղճիս հետ ոչինչ չի կատարում։ Փորձարարականը կա ոչ պետական և կա պետական ստատուս փորձարարականի, որը չի աշխատում։ Եվ եթե դա որոշում են միացնել տալ ԳՈՅ-ին, որ ԳՈՅ-ը վերջապես շնչի հացի փող ունենա, ես դրան դեմ չեմ։
Նախարարությունում բացատրեցին, որ ժամանակավոր տնօրենի հայեցակարգը հավանաբար կքննարկեն դեկտեմբերին, և անգամ եթե այն հավանության արժանանա, կանոնակարգի համաձայն հաջորդ տարի դեռ պետք է մրցույթ հայտարարվի տնօրենի պաշտոնի համար։ Փաստորեն Երևանյան 2 փորձարարական թատրոնների ճակատագիրը դեռ պարզ չէ։ Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերթի։
Ազգագրագետներն ասում են, որ մեր մշակույթի մաս կազմող գուշակությունը տարածված է ամբողջ աշխարհում։
Մագիան մոգությունը, որին հանդիպում ենք ոչ միայն ֆանտաստիկ ժանրի գրքերում ու ֆիլմերում, ցանկացած մշակույթի մաս է կազմում, տարածված է ողջ աշխարհով մեկ, միայն թե շատերին հայտնի գուշակության ձևով։ Ազգագրագետ մշակութաբան Յուլիա Անտոնյանը ճանաչում է Հայաստանի բոլոր կայացած գուշակներին, անձամբ պայցելել է նրանց, միայն թե ոչ գուշակությամբ տարված լինելու և իր կյանքը էջ առեջ կանխատեսելու նպատակով, այլ գիտական ուսումնասիրություններ կատարելու։
Տարբեր մշակութային համակարգերում այդ երևույթը տարբեր դրսևորումներ է գտնում։ Եթե Ռուսաստանում կամ Եվրոպայում նման մարդիկ դիմում են սովորական շուկայական, հա, բիզնեսի բնորոշ հնարքներին, այսինքն գովազդում են իրենց թերթերով կամ հեռուստատեսությամբ կամ չգիտեմ ինտերնետով, ապա Հայաստանում ավելի վստահում են ավանդական մեթոդներին, այսինքն ծանոթների պատմածին, հա, ասեկոսներին եւ այլ։
Միջնադարյան մշակութային համակարգում, որտեղ ռացիոնալ գիտելիքը քիչ տեղ էր զբաղեցնում, գուշակությունը շատ տարածված էր։ Ժամանակակից աշխարհը այս հարցում զիջում է միջնադարին, բայց մոգությունը իր տեղը չի զիջել։ Դեռ ավելին, ժամանակակից ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները օգտագործվում են ի նպաստ գուշակության։ Մշակված հորոսկոպները, աստղագիտական համակարգերը ապագան կանխատեսելու եղանակներ են, հետևաբար գուշակություն։
Կան նույնիսկ ինտերնետային հատուկ համակարգեր, որոնք այդ գուշակությունը ապահովում են ելնելով այդ ինֆորմացիոն հա կոմպյուտերային տարբեր տեխնիկական հնարքներից, եւ դա մի կողմից ընկալվում է որոշապես որպես ժամանցային, հա, ինչ որ երևույթ, բայց մյուս կողմից մարդիկ կան, որ ժամանցը իհարկե նրանց համար, այսինքն մի կողմից դա զվարճություն է, բայց մյուս կողմից նրանք հավատում են եւ բավականին հաճախ ամեն օրվա կտրվածքով դիմում են նման պրակտիկաներին։
Ոմանց համար ժամանց է, ոմանք լրջորեն հավատում են, ոմանց համար էլ ժամանց է, բայց միաժամանակ նաև հավատում են գուշակին։
Մեկն ասում է, վայ, գիտես, նոր բաժակ նայող եմ գտել, ասում ենք, վայ, բայց չգնանք մի հատ, բայց չկանչենք, գնայի, ու ասենք, տենց շատ է լինում, հիմնականում ես կուրսով եմ գնում, խմբի, աղջիկների հետ, մեր, տենց դեպք եղել է, որ ինչ-որ բան են ասել, հետո ես սկսել եմ հետևել ու ճիշտ է եղել իրենց ասած, ես երբեք իմ համար բախտագուշակի ասած, ես երբեք հիմք չեմ ընդունում, ու չեմ ապրում դրանով էլ, ուղղակի ինչ որ շրջան գալ, հա կարող է ինչ որ ճիշտ բան ասի, մի թեթև ուղղակի ուշադիր լինեմ, հա ընդհանրապես։
Ինձ զրուցած բոլոր մարդկանց պարագայում գուշակի մոտ գնալը ժամանց է, հավաքվում են ընկերներով, գնում գուշակի մոտ կամ հրավիրում են նրան, սրճում եւ առանձին-առանձին փակվում նրա հետ սենյակում։ Գուշակին հավատան թե չհավատան, միևնույն է, սեանսը խիստ անձնական է, ոչ ոք այս կանոնը չի խախտում։
Անկեղծորեն ասել, որ գայթակղվում եմ, գնում եմ, այսինքն եթե ասեմ, ո՞ն ինչ որ շատ ճիշտ բաներ ասում, հանուն հետաքրքրության զուտ, այ ես էլ եմ ուզում հավատալ, ճիշտ է դա թե ոչ։ Նեղ անձնական այդպեսի խնդիր չկա, որը գնամ, ուզենամ, ասենք բոլորից թաքուն ես իմանամ, հա ինչ որ ինձ հուզող հարց է։ Չէ, ավելի շատ ինչ որ ահանուն հետաքրքրության գնում ես։ Ու խմբերով են գնում, չնայած ես ձեզ ասում, չի եղել այնպես, որ մեկը նստի, մյուսինը լսի։
Տարբեր ժամանակաշրջաններում Հայաստանում տարածված են եղել գուշակելու տարբեր եղանակներ, որոնցից ամենաավանդականները, ասենք մաղով գուշակելը, համարյա վերացել է։ Այսօր ամենատարածված եղանակը սրճի նստվածքով գուշակելն է, ըստ ազգագրագետի, որը նոր երևույթ է, քանի որ սուրճն էլ Հայաստանում երկար պատմություն չունի, իսկ շատերիս մտքում գուշակության հետ ասոցացվող խաղաքարտերը այնքան էլ տարածված չեն։
Մեր մոտ կան մի քանի մասնագետներ, որոնք փորձում էին աշխատել եվրոպական մեթոդներով, այսինքն ավարտում էին տարբեր տեսակի սպիտակ և սև ակադեմիաներ, հա, սերտիֆիկատներ էին ունենում եւ այլ, գալիս էին այստեղ, բացում էին իրենց գործը, հա, այդպես չակերներում ասած, բայց պարզում էին, որ մեր մոտ ավանդական այդ մեթոդները ավելի գործածական են եւ հրաժարվում էին իրենց այդ եվրոպայում կամ Ռուսաստանում ձեռք բերած, հա, հիմնական մեթոդների հանուն այդ մեր ավանդական հայկական։
Ապագայից ինֆորմացիա ստանալու ցանկությունը երբեմն այնքան մեծ է լինում, որ մարդիկ կտրում են տասնյակ կիլոմետրեր, գնում հարևան քաղաքը կամ յուղը, քանի որ այնտեղ է ապրում հանրահայտ գուշակը, ով գուցե վերջապես կասի, թե քանի տարի հետո ենք համուսնանալու կամ երբ ենք աշխատանք գտնելու։ Մեր այս սովորույթը կամ հոբին, ըստ ազգագրագետի, այսօր փոքրինչ անկում է ապրում, ոչ այն պատճառով, որ եկեղեցին է հակաքարոշչություն ծավալել, պարզապես ոչ տնտեսական, ոչ էլ խոզի գրիպի ճգնաժամը մարդկանց լրջորեն չի մտահոգում։
Երբ որ ես նոր սկսել էի իմ հետազոտությունները, դա համընկավ կրիզիսային ճգնաժամային տարիների հետ, 90-ականների սկզբի, եւ ընդհանրապես համաշխարհային գիտությունը այդ դիտարկումը արել է, որ ճգնաժամային ժամանակներում մարդկանց ցանկությունը դիմել տարբեր տեսակի գերմնական համուկական ուժերին ավելի է աճում, եւ նման մասնագետների քանակը խիստ ուրեմն աճում է, եւ նույնը մեր մոտ տեղի ունեցավ։ Այդ տարիներին սկսեցին բազմանալ անասելի արագությամբ, հիմա ես նկատում եմ, որ մի քիչ դա անկում է ապրում։
Գուցե այսօր արդեն ավելի քիչ տարածում ունեն գուշակությունները, բայց օգնության են հասնում նաև վիրտուալ շփումներում։ Եթե ասենք Skype-ով կամ այլ վիրտուալ կապով շփվում եք մեկի հետ, ում մասին ոչ մի կերպ ճշգրիտ ինֆորմացիա չեք հայթայթում, գուցե ձեզ օգնության հասնի հենց գուշակը։ Զրուցակիցներիցս մեկը այդպես էր հայտնաբերել, որ իր անհայտ վիրտուալ ընկերը իրեն ստում է։
Մեկ էլ ինքնին ցենց հայտ, ֆոյ, դա իսկ քեզ օբանա, ամուսնացած տղայա, ինչ որ մի հատ ամուսնացած տղա կա, այդ շփվում ապա, չէ, ինքը քեզ ուզում ա, բան ինչ որ, իրոք պարզվեց, որ մի հատ տղա կար, ուզում էր ես լինեմ իր ընկերուհին, ինչ որ բլա բլա բլա, այդ բանը վերջում պարզվեց, որ ինքն ամուսնացած ու երեխա ունի։ Այդ դեպքից հետո ես շոկի մեջ էի, չգիտեի, ես շոկի ապրում նրա համար, որ այդ կինը ինձ իրոք տենց ճիշտ բան է ասել, ու շոկի ապրում, որ իրոք տենց բան է եղել, էլի։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Մենք կարող ենք լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102-ով ուղիղ ժամը 16-ին եւ Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 եւ կես հաճախականությամբ ժամը 20-ին։ Մաքս Լիբերթին ավարտեց իր այսօրվա հաղորդումը։ Եթե ունես ասելիք, զանգահար 54-40-47 հեռախոսահամարով, ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
1 3 2 1
Yes.
Դու?
Yes, sir.
Դու ել?
Մենք ել։
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի։
Մաքս
Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Բարի երեկո, նոյեմբերի 26-ի լրահոսն ուղիղ եթերում ներկայացնում է Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty.